بلاير بلاير ادا اطلق راديو في эртириңиз кайрылуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шун 2016-жылдын 24-май эптенин тийшенбе күнү. Хабарлар күндөлүгүндө Прагадагы студиядан мен Гүзел Кудайбердиева алып барыйарын. Шунки программабызда Ортетин сөгүш учурларынын Алеппонун козголоңчуларынын элиндеги бөлөктөрүнө барыйан этаты жолу окуу тутандыгы хабар берилди. Түркмөнстан Трансоган газ кечирүүсүнүн курулушу үчүн Ислам Өсүш банкынан Сауд Арабстанынан ва Япониядан малия көмөгүн алмак боюнча кеңешип кечирер.
Reuters'ın 21. mayda veren malumatına göre Türkmenistan, Uğanistan, Pakistan ve Hindistan gaz geçirici proyektinin resmisi Muhammed Murat Amanov Türkmen hükümetinin bu arada aldalayan taraflarla gepleşikleri geçireyen dönay diyar.
Türkmenistan'ın prezidenti siyasetçilere ve İçeri İşler Ministerliğine meyve ve gök önümlerini yetiştirmeyi tavşırdı.
Prezidentin öz sözleri bilen aydalandı, öz elleri bilen östürülüp yetiştirilen meyveleri iyimeyen harbi kullukçuların sağıtı İmitlenmeginde ähmiýeti uly bolar.
Şun biz bu beýleki temalarda jekme-jek durup geçeriz. Programmamyzyň ekarty bölegine başlamazdan odal täzelikler bilen tanış bolamyz. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barak Obama Talibanyň lideri Mullah Tarmansoryň öldürilendigini tasdiklady we bu ýagdaý Owanstana parahatçylygy getirmek boýunça tagallalar üçin möhüm tapgyr diýip atlandyrdy. Biz Amerikan we koalisyon güýçlerini Owan halkyna garşy hüjümleri gurnamagyny we amala aşyrmagyny dowam edýän hem özüni Al-Qaida ýaly ekstremist toporlar bilen bir hatarda goýan guramanyň liderini aradan aýyrdyk diýip Obama 23-nji maýdan çykyşynda aýtdy. Owan häkimetleri Mansoryň 21-nji Cumayda İrden Birleşen Ştatların sürücüsüz uçarının Oğanistan'ın serkedinden geçip Pakistan'ın Bolucistan regionunda malaştıran hücümünün neticesinde öldürülündüğünü aittiler. Pakistan'ın Dışarı İşler Ministerliği hücümü yazgırdı ve onun yurdun teritoriyal bütövlüğünü depeleyenliğine aittiği şeyle de Birleşen Ştatların İslamabadı hücüm barada önünün havarlı etmeyenliğini belledi. Mansur 2015-ci yılda Oğan hükümetinin Taliban'ın lideri Molla Muhammed Omar'ın 2 yıl mundan öň ölünlügini tasdiklamagyndan soň guramanyň täze lideri hökmünde ýygnan edilipdi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon hökümet we biznes liderlerini ýardym toporlaryny hem donorlary ýurtlaryň çäginde öz ýaşaýan yerlerinden göçürilen adamlaryň sanyny 2030-njy ýyla çenli azaltmak boýunça çäre görmäge çagyrdy. Biz bu ýerde başgaça geljege ketgitlemek üçin jemlendik diýip Ban Ki-moon 23-nji maýda Stambulda geçirilýän 2 günlük gumanitar sammitinde aýtdy. Konfliktler we tebigi betbagçylyklar derarly ejir çeken adamlara derur kömek bermek meselesine gönüktürülen samite dünyanın 60 çemesi lideri gatnaşýar. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan öz ýurdunyň bozgunlar meselesinde agramyň has adalatly paýlaşylmagyna garaşýandygyny aýtdy. Dünýäde 60 millionyň goly adam öz öýlerini terk etmäge mejbur boldy we azynyň 125 million adam kömege hem gorağa mätäçlik çekýär. Täjikistanyň saýlaw resmiýetleri ses bericileriň prezident Emomali Rahmonyň häkimetini puhtalandyrmak barada konstitusiýa düzüdüşleri girizmegi makullandygyny aýtdy. Täjikistanyň merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygy Bahtiýar Hodiýorzadanyň 23-nji maýda duşanbede jurnalistlere aýtmagyna görä saýlawlaryň dastlapky netijelerine görä ýurdun baş kanununa düzüdüşleri 3,814,477 adam goldaw bildiripdir we 134,171 adam garşy çykypdyr.
Centralnaya komissiýa po wyborom i referendumom podsyýtala golosa.
Merkezi saýlaw komissiýasynyň 22-nji maýda geçirilen referendumyň dastlapky netijelerine salynyp aýtmagyna görä konstitusiýa girizmek üçin teklip edilen 41 düzüdüş ses bericileriň 94.5%-niň goldawyna ýa bolupdyr. Düzüdüşler Rahmonyň döwlet başynda galmagynyň wagt möhletiniň çäklerini aradan aýyrmak prezident bolmagy dalaş edýänleriň ýaşynyň aşaky derejesini 35 ýaşdan 30 ýaşy çenli azaltmak şeýlede din bilen bagly siýasy partiýalary gadagan etmek ýaly düzgünleri göz öňünde tutýar. Yemindin qoşyan maglumatlarda Port şehri adının janından geçen iki hücumçinin bombalı hücumuna tedavar bolunduğu xabar verildi. Xopsuzluk resmilerinin 23-cü mayda aytmagyna görä janından geçen hücumçiler Yemenin qoşununa etkirlige yazılmak üçin nota duran yaşlara içi bombalı avtologlu hücum edipdirler. Hücum zerarlı adından 20 adam vefat boldy we onlar çadym yaralandy. Qolaydaky qoşun bazasında bolan yeni bir partlamada vefat bolanlaryň we yaralanan adamlaryň taqiq sani ağzalmadı. Iraq'ın premier-ministri Haydar al-Abadi Fallujah'ın İslam devleti atlı toporun sövüşücülerinden qaydıp almak boyunca harbi çarelerin başlananlığını ilan etti. Abadi 22 mayda akşam televizyondan eden çıkışında Iraq'ın güçlerinin sövüşücülere karşı ulu yeniş pursadına yetip bariyanlığını belledi. Fallujah Bagdad'dan 65 kilometr uzaklıkta yerleşer. Bunun iyi yani Iraq'ın resmileri İslam devleti toporunun gözükçülüğündeki Garma şehrinin daşında kuruyer sövüşlerinin alınıp barilyanlığını aittiler. İslam devleti topori Irak'ın demirgazında ve gün batarında ulu giyinişliklere, şol sanda yurdun ululuğu önce ikinci şehri Mosul'a gözükçülük ediyer.